қауым әуіздерді Азатлик радиосы Прагадан кепрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 20-noyabr shanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Kechki dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbek hakamlari Ravshan Ermatov hamda Rafael Ilyosovlar Osiyo futbol konfederatsiyasining nufuzli mukofotiga nomzod sifatida ko'rsatildi. Ozodlik arxividan Namanganlik Zayniddin Asqarovning 2003-yil Toshkent qamoqxonasida xorijiy ommaviy axborot vositalariga O'zbekiston hukumatini ayblab bergan bayonotidan parcha tinglaysiz.
O'zimiz O'zbekiston xalqini oldida gunohkormizki, chiqib 16-fevralda ba'zi bir narsalarga oldanib qolib, bu zolim diktator kofirlarning va'dasiga oldanib qolib, rol o'ynab, musulmonlarning obro'siga putur yetkazganimiz uchun butun O'zbekiston xalqidan kechirim so'raymiz.
Tojikiston Rog'un G'esi uchun qurilish materiallarini O'zbekiston o'z hududi orqali o'tkazmayotgani bois ularni Afg'oniston orqali kiritish niyatida. Chodir xayolning Pamparaira sahifasida Deva Pakana filmi haqida.
Bu yigit ishganman. Kayfi yo'q, lekin statya topamiz, o'rta mayor. Isrofilov, kerak bo'lsa sen tuqqan enangga ham statya topib berasan.
Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Tilga olgan lavhalarimizga o'tishdan avval Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat Mehribon. Demak, xabarlar dasturini o'zbekistonlik sport ishqibozlari uchun xushxabardan boshlasak, professional boksning VB yo'nalishi bo'yicha og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev amerikalik raqibi Travis Walker ustidan g'alaba qozondi. Jang kecha Germaniyaning Hamburg shahrida bo'lib o'tdi. O'zbekistonlik taniqli bokschi Ruslan Chagayev shu yilning may oyida avstraliyalik raqibi Kali Mianni yengib, yana chempionlik kamariga da'vogarlik qilish huquqini qo'lga kiritgan va o'sha bo'lishini aytganda. Chagayev professional boksda o'tgan yil ilk bor ukrainalik nomiga ketgan bokschi VB va boshqa yo'nalishlar bo'yicha jahon chempioni Vladimir Klichkodan mag'lubiyatga uchrab, chempionlik kamaridan butkul mahrum bo'lgandi. VB yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida jahon chempionligi kamari hozir britaniyalik bokschi David Heydadir. Kechagi g'alabasidan so'ng, demak, Ruslan Chagayev navbatdagi raqib albatta David Hey bo'lishini bildirdi. O'zbekistonlik taniqli bokschi bundan avval o'tkazgan 26 jangning 24-tasida g'alaba qozongan, bittasida mag'lub bo'lgan va yana bittasini durang hisobi bilan yakunlagan. Lissabondagi NATO sammitida Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini 2014 yil oxiriga qadar to'laligicha mahalliy kuchlar ixtiyoriga topshirishga kelishildi. NATO qo'mondonligi ostidagi xalqaro koalitsiya tarkibiga kiruvchi barcha 48 davlat Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlashni Qobul hukumati nazoratiga o'tkazish jarayonini 2011 yildan boshlash va buni 2014 yil oxirigacha yakunlash rejasini ma'qulladilar.
Here in Lisbon, we have launched the process by which
Bu yerda Lissabonda biz bu rejani ishlab chiqdik. Unga muvofiq afg'onlar o'z uylariga o'zlari endi xo'jayin bo'ladilar, dedi NATO rahbari Andres Fog Rasmussen. Lekin ayni rejaga muvofiq 2014 yildan keyin ham Afg'onistonda xalqaro kuchlar qoladi. NATO rahbari Andres Fog Rasmussenga ko'ra Afg'onistondan xalqaro kuchlarni olib chiqish muddatining aniq belgilanishi mahalliy afg'on kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish ishlarini yaxshi tashkillashtirilishni ham taqozo etadi. NATO sammitida qatnashayotgan ayrim davlatlar bu rejaning amalga oshishiga shubha bildirmoqdalar. Hozir Afg'onistonda xalqaro kuchlar tarkibida 140 ming askar harbiy amaliyotlarda qatnashmoqda, ularning 100 mingi qo'shma shtatlar harbiy xizmatchilardir. Albatta, Afg'oniston sharqida ro'y bergan portlashdan tinch aholi vakillaridan 3 kishi nobud bo'ldi, 25 odam yaralandi. Portlash Lag'mon viloyatining Mihtiralm shaharchasidagi politsiya nazorat punkti yaqinida ro'y berdi. Politsiyaning xabar berishicha, portlatgich velosipedga o'rnatilgan bo'lgan. Ushbu hodisadan sal o'tib, shaharda yana bir portlash ro'y berdi. Oqibatda 3 kishi yaralandi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan portlashlarga oid tafsilotlar bilan.
Afg'oniston sharqida joylashgan Lag'mon viloyati markazi Mehtarlom shahrida mahalliy vaqt bilan tushdan oldin yuz bergan ikki portlash oqibatida kamida 4 kishi nobud bo'lgan. Hodisada boshqa 30 kishining yarador bo'lgani aytiladi. Lag'mon viloyatining madaniyat va axborot idorasi boshlig'i mazkur portlashlarda qurbon bo'lib yarador bo'lganlarning hammasi tinch aholi ekanini ma'lum qildi. Voqea mas'uliyatini bo'yniga olgan toliblar tomoni portlashlarda davlat kuchlariga katta talafot yetganini iddao qilgan, ammo hukumatga qarashli manbalar ushbu da'voni rad qildi.
Kabuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Yana NATO sammiti o'tayotgan Lissabonga qaytamiz. NATO sammiti o'tayotgan Lissabonda bugun AQSh va Gruziya prezidentlari uchrashdilar. Bu Barak Obamaning Gruziya rahbari Mikhail Saakashvili bilan prezidentlik lavozimiga kelganidan buyon ilk uchrashuvidir. Ikkala prezident Lissabondagi NATO sammiti tegrasida uchrashdilar. So'zlashuvlar chog'i Gruziya rahbari Obamaga Tbilisi NATOning Rossiya bilan yaqin hamkorligi tarafdori ekanini aytgan. Saakashvili France Press agentligi muxbiri bilan suhbatda NATO bilan hamkorlik Rossiyani qo'shnilariga nisbatan insoniy munosabatda bo'lishiga undashiga ishonishini aytdi. Tbilisi rahbari shuningdek Gruziyaning NATOga a'zo bo'lish intilishlarini AQSh qo'llab-quvvatlashiga ishonch bildirdi. O'z navbatida AQSh rahbari Obama Mikhail Saakashviliga Gruziya o'z qo'shinlarini Afg'onistonga jo'natganidan minnatdorchilik bildirdi. 2008-yilning avgustida Gruziya va Rossiya o'rtasida harbiy to'qnashuvlar kechgandi. O'sha voqealardan keyin Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev NATO sammitida ilk bor qatnashyapti. Bugun NATO rahbariyati va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'rtasida so'zlashuvlar bo'lib o'tishi kutilyapti. Xalqaro hamjamiyat Haitida vabo tarqalishini oldini olish uchun yetarli chora ko'rmayapti. Bu haqda Parijdagi chegara bilmas shifokorlar tashkiloti xavotir bildirdi.
A lot of humanitarian equipment and doctors that needed to arrive in Cap Haitian.
Ko'plab xalqaro tashkilotlar Haitida faoliyat olib borayotganiga qaramasdan ko'rsatilayotgan yordamlar aholi ehtiyojlarini qondira olmayapti, deya bildirdi tashkilot vakilasi. Vabo epidemiyasi Haiti shimolida bir oy avval tarqala boshlagan edi. O'shandan buyon 20 mingga yaqin odam bu kasallikni yuqtirdi. 1100 dan ziyod odam bu kasallikdan nobud bo'ldi. Haitiliklar vabo tarqalishida Nepallik xalqaro tinchlikparvar kuchlarni ayblashmoqda.
Nous dit population en bouquet la question problème ministre posé dans pays hein.
Mamlakatga vabo balosini aynan ular olib kelishyapti. Ular ayollarimizni zo'rlashmoqda. Ular bu yerdan ketishsin, deydi Jacqueline ismli haytiliklardan biri. Hukumat rasmiylariga ko'ra, yanvar oyidagi zilziladan keyin boshpanasiz qolgan qariyb 1.5 million kishi uchun vabo jiddiy xatar bo'lmoqda. Boshpanasiz qolganlar shahar atrofidagi chodirlarda kun kechirishadi. Sanitariya vaziyatining o'ta abgorligi, toza ichimlik suvi taqchilligi vabo tarqalishi uchun qulay sharoit yaratmoqda. Hukumat esa yuqumli kasallikning yanada tarqalishiga yo'l qo'ymaslikka urinayotir. Eron hukumati BMTning Inson huquqlari qo'mitasi rahbari Navi Pillayni mamlakatga taklif etdi. Taklifnoma Eronning BMTdagi vakili Muhammad Larijoniy tarafidan tashkilot rahbari Pan Gimunga yetkazildi. O'z navbatida BMT rahbari Tehron hukumatining bu qadamini olqishladi. Avvalroq BMTning Inson huquqlari qo'mitasi Eron hukumatini inson huquqlarini toptayotganlikda ayblagan edi. Eronda inson huquqlari ahvolini qattiq tanqid qiluvchi rezolyutsiya payshanba kuni BMT bosh assambleyasida ko'pchilik ovoz bilan tasdiqlandi. 80 davlat hujjatni ko'plab ovoz bilan ma'qulladi. 44 mamlakat qarshi chiqdi, 57-tasi betaraf bo'lganda hujjatda Eron qamoqxonalaridagi qiynoqlar odamlarni toshbo'ron qilish holatlari yuzasidan jiddiy xavotir bildirilgan edi.
Rahmat, hurmat. Demak, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l kelishi mumkin. Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W nuqta ozodlik.org. Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com qo'l kelishi mumkin. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, eslatib o'taman, qo'lingizdagi uyali telefon, ya'ni mobil telefonlar orqali ham Ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Buning uchun 3w.ozodlik.mobi adashmang. ozodlik.org emas, balki ozodlik.mobi deb tersangiz, siz Ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Bizning simsiz veb-saytimiz hamma joyda, hamma vaqt ochiladi. Muhtaram tinglovchi, demak, siz mana shu qulayliklardan foydalanib saytimizga kiring. Saytimizda esa kun sayin yangi o'zgarishlarni kuzatish imkoniga egasiz. Ayni paytda saytimizda musulmonlar va demokratiya, ozodlik bekorchisi, Yosh to'lqin, muhojir kundaligi, erkin mikrofon singari bir qancha sahifalar faoliyat ko'rsatmoqda. Muhtaram tinglovchi, siz O'zbekiston qolaversa mintaqa, qolaversa butun dunyodagi yangiliklardan bahabar bo'lish niyatida bo'lsangiz, marhamat saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. O'zbek hakamlari Ravshan Ermatov hamda Rafael Ilyosovlar Osiyo futbol konfederatsiyasining nufuzli mukofotiga nomzod sifatida ko'rsatildi. Ozodlik arxividan Namanganlik Zayniddin Asqarovning 2003-yil Toshkent qamoqxonasida xorijiy ommaviy axborot vositalariga O'zbekiston hukumatini ayblab bergan bayonotidan parcha tinglaysiz. Tojikiston Rog'un yesi uchun qurilish materiallarini O'zbekiston o'z hududi orqali o'tkazmayotgani bois ularni Afg'oniston orqali kiritish niyatida. Chodir hayvonning Pamparayra sahifasida Dev va Pakana filmi haqida. Ushbu musiqa Osiyo futbol konfederatsiyasi an'anaviy taqdirlash marosimining rasmiy musiqasi hisoblanadi. O'zbek hakamlariga ushbu musiqa ostida nufuzli mukofot taqdim qilinishi mumkin. Bu haqda batafsil to'xtalishdan avval o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev qo'lga kiritgan yangi g'alaba haqida qisqacha to'xtalib o'tsam. 19 noyabr kuni Germaniyada bo'lib o'tgan jangda o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev yana g'olib bo'ldi. Professional boksning VBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev amerikalik raqibi Tervis Ulker ustidan g'alaba qozondi. Ruslan Chagayev joriy yilning may oyida avstraliyalik raqibi Kali Mixanni yengib, yana chempionlik kamariga da'vogarlik qilish huquqini qo'lga kiritgandi. O'zbekistonlik taniqli bokschi Ruslan Chagayev shu paytgacha o'tkazgan 26 ta jangining 24 tasida g'alaba qozongan. Ulardan bittasida mag'lub bo'lgan va yana bittasini durang bilan yakunlagan. Muhtaram tinglovchi, endi esa yuqorida va'da qilganimiz mavzu o'zbek hakamlarining nufuzli mukofotga nomzod sifatida ko'rsatilgani haqida. Osiyo futbol konfederatsiyasi an'anaviy taqdirlash marosimi oldidan nominatlar nomlarini e'lon qildi. Konfederatsiya mukofotiga nomzodlar orasida o'zbekistonlik hakamlar Ravshan Ermatov hamda Rafael Ilyosovlar ham bor, Qirg'izistondan esa Bahodir Qo'chqorov nomzodi ham qo'yilgan. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar muxbirimiz Basira lavhasida.
O'zbekiston bu mukofotning 4 nominatsiyasi bo'yicha ishtirok etadi. Futzal bo'yicha eng yaxshi terma jamoa, futzal bo'yicha eng yaxshi o'yinchi nominatsiyasi bo'yicha Rustam Umarov, eng yaxshi yosh futbolchi Timur Hakimov, eng yaxshi hakam yordamchisi Rafael Ilyosov, eng yaxshi hakam Ravshan Ermatov nomlari Osiyo futbol konfederatsiyasiga taqdim etildi. Ozodlik Janubiy Afrika Respublikasida o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib, O'zbekistonga qaytgan referi Ravshan Ermatov guruhida Lionsman chiziq hakami Rafael Ilyosov bilan bog'landi. Rafael Ilyosov Osiyo futbol konfederatsiyasining eng yaxshi hakam yordamchisi nominatsiyasi nomzodi. Rafael bu xabarni rasman hali eshitmaganligini aytib, bunday dedi.
Я очень счастлив, конечно, что слышать то, что
Men juda ham baxtliman bu xabarni eshitganimdan. Lionsmanlar orasida eng yaxshi deya tan olinib, bunday mukofotga nomzodim qo'yilganidan baxtiyorman. Ravshanni eng yaxshi hakam sifatida O'zbekiston nomidan chiqarilishiga shubha ham yo'q edi. Men 10 yil ichida birinchi bor bunday mukofotga taqdim etilishim.
Dedi o'zbekistonlik hakam yordamchisi Rafael Ilyosov. Rafael Ilyosov shu yil Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan jahon chempionatida Ravshan Ermatov guruhida hakamlik qilgan edi. Hakamlar brigadasi 5 ta o'yinga hakamlik qilib, futbol ishqibozlarining olqishini qozongan edi. Ayni paytda Rafael Ilyosov ularning hakamlik guruhi Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rishayotganini aytdi.
Идёт подготовки к чемпионату Азии.
Biz hozir Malayziyaning poytaxti Kuala-Lumpurga borishimiz kerak. U yerda biz o'quv mashg'ulotlarini o'tamiz, normativ va test topshiramiz. Bu 1-6 dekabr kunlari bo'ladigan rejalarimiz. Agar hammasidan eson-omon o'tsak, Qatarda bo'ladigan Osiyo chempionatida ishlaymiz.
Dedi o'zbekistonlik futbol hakam yordamchisi Rafael Ilyosov. Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan jahon chempionatidan so'ng o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov prezident Islom Karimov tomonidan O'zbekiston iftixori faxriy unvoni bilan taqdirlandi. Suhbatdoshimiz Rafael Ilyosov do'stlik ordeni sohibiga aylandi.
Честно говоря, моя жизнь так сильно не изменилась. Я также живу.
To'g'risini aytsam, mening hayotim keskin o'zgarib ketgani yo'q. Ilgaridek ishlab yuribman. O'zgargan tomoni g'urur ko'paydi. O'zimni mehnatimdan, mamlakatim uchun hamkasblarim bilan shunday omadga erishganimdan g'ururlandim.
Dedi o'zbekistonlik linesman Rafael Ilyosov. Eng yaxshi hakam yordamchisi nominatsiyasiga Qirg'iziston nomidan Bahodir Qo'chqorov nomzodi qo'yilgan. Bahodir Qo'chqorov bilan Rafael Ilyosov bir nominatsiya bo'yicha nomzod hisoblanishadi.
Nomzod qo'yildi, hali berilgan yo'q. 3 yildan beri 3-chi mestani beryapti turdim menga. 2-chi, 2, 3, 1 bo'lmagan edi. Rafa yo'q edi, unda Rafa yo'q edi. O'tgan yili yo'q edi Rafa. Bu ikkamiz oramizda konkurentsiya emas-ku. Har yili bo'ladi bu narsa. Rafshan olsa 3-chi marta oladi Rafa oladigan bo'lsa. Osiyo bo'yicha bo'ladi, u har yili bo'ladi. O'yinchi, trener, sudya.
Endi siz xo'p birinchi o'rinda olmagan ekansiz, balkim shu yil olib qolarsiz.
Uni xudo biladi uni.
Dedi Bahodir Qo'chqorov. O'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov 2 yil davomida Osiyo futbol konfederatsiyasining eng yaxshi hakam unvonini olib kelgan. Ayni paytda Ravshan Ermatov safarga tayyorgarlik qilayotgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Osiyo futbol konfederatsiyasiga 46 ta davlat a'zo hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, 24 noyabr kuni Malayziya poytaxti Kuala-Lumpurda Osiyo futbol konfederatsiyasining 21 ta mukofoti ayol va erkak hakamlarga topshiriladi. Ozodlik radiosi Basira.
Demak, o'zbek hakamlari Ravshan Ermatov hamda Rafael Ilyosovlar Osiyo futbol konfederatsiyasining nufuzli mukofotiga nomzod sifatida ko'rsatildi. Biz ozodlik tinglovchilari orasidagi futbol ishqibozlari nomidan ushbu o'zbek hakamlariga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikiston hukumati Rog'un GESi uchun zarur bo'lgan qurilish va texnik materiallarni O'zbekiston o'z hududi orqali o'tkazmayotgani sababli bu mahsulotlarni mamlakat ichkarisiga havo yo'li orqali yoki Afg'oniston orqali kiritmoqchi ekanini bildirmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar Tojikiston tomonining yangi qaroridan so'ng Rog'un atrofidagi bahslarning yanada keskinlashishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Rog'un GESi qurilishi rahbari Nurulla Shullashov O'zbekiston hukumati GES qurilishi uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni o'z hududi orqali o'tkazmayotgani, shuning uchun Tojikiston hukumati bu mahsulotlarni muqobil yo'llar bilan mamlakat ichkarisiga kiritishga qaror qilganini ma'lum qildi.
Mamimonat mahsuloti rog'onat daroriy bu tazi poyiz.
Bugun kunda rog'in gesda qayta tiklash ishlari uchun zarur mablag' bor. Ya'ni pul masalasida biror muammo yo'q. Muammo faqat zarur qurilish mahsulotlari. Buldozerlar, turbinalar va hokazo mahsulotlarni o'z vaqtida qabul qilib olishimizda. Bunga O'zbekiston hukumati keskin to'sqinlik qilmoqda. Ammo har qanday qiyinchiliklardan qat'iy nazar, biz rog'inni belgilangan muhlatda quramiz va buning uchun barcha yo'llarni ishga solamiz. Derekan tojik rasmiysi Shulashov. Bu yo'nalishda Tojikiston havo, dengiz va Afg'oniston orqali o'tuvchi avtomobil yo'llardan foydalanishini ta'kidladi. Shu o'rinda eslatsak, kuni kecha Tojikiston temir yo'llari shirkati raisi o'rinbosari Vladimir Sapkalov O'zbekiston bilan yuk tranziti masalasi atrofidagi bahslar o'z yechimini topganini va shu kunlarda barcha turdagi mahsulotlar yuklangan vagonlar O'zbekiston hududi orqali hech bir to'siqsiz tranzit qilinayotganini aytgandi. Nurulla Shulashov esa bu aytilganlarni rad etdi. Uning bildirishicha O'zbekiston yil boshidan buyon rog'on va boshqa gidroinshootlar uchun mo'ljallangan mahsulotlar ortilgan yuk vagonlarining birortasini o'tkazmagan. Unga ko'ra kerakli mahsulotlar yetishmasligi vajidan ayni kunlarda rog'onda qurilish ishlari suslashgan. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida rog'on GESi qurilishi masalasidagi bahslar 2004 yildan buyon davom etib kelmoqda. Bu loyihaga qarshilik qilayotgan rasmiy Toshkent, agar rog'onda ko'tarilishi rejalanayotgan 335 metrlik ulkan to'g'on bitkazilsa, O'zbekistonga keladigan suv oqimi keskin kamayishidan xavotir bildirib keladi. Tojik tomoni esa bu da'volar asossizligini va rog'un nafaqat Tojikiston, balki mintaqadagi barcha davlatlar, jumladan O'zbekiston qishloq xo'jaligi va iqtisodiyoti uchun o'ta muhim obyekt ekanini ta'kidlab keladi. Aslida mustaqil tahlilchilar Tojikiston uchun milliy g'oyaga aylangan bu muhim strategik gidroinshoot qurilishi borasidagi so'nggi qaror rog'un atrofidagi bahslarning yanada keskinlashishiga turtki bo'lishi mumkinligini urg'ulashmoqda.
Tojikiston
hukumatining yangi bayonotida bu muhim strategik gidroinshoot qurilishidan voz kechilmaydi degan ma'no yotadi. Ya'ni tojik tomoni o'z qarorida qat'iyligini qo'shni O'zbekistonga namoyish qilmoqchi. Boshqa tomondan esa rasmiy Dushanbe rog'un atrofidagi O'zbekiston bilan mavjud tushunmovchiliklarni muzokara yo'li bilan hal qilib olish uchun hozircha tayyor emas. Bundan tashqari O'zbekiston talabi bilan Jahon banki moliyaviy ko'magida amalga oshirilayotgan xalqaro ekspertiza natijalari e'lon qilinmagan bir vaqtda shunday bir qarorning qabul qilinishi ko'pchilikka tushunarsiz bo'lishi mumkin, deydi mustaqil tahlilchi Sanobar Shermatova. Ayni paytda Tojikiston hukumati rog'unni bunyod etish uchun bor imkoniyatlarni ishga solmoqda. Jumladan, bu mamlakat iqtisodiyoti o'ta nochor ahvolda bo'lishiga qaramay, har yili rog'un qurilishi uchun davlat byudjetidan millionlab somoniy mablag' ajratiladi. Jumladan, 2011 yil uchun Tojikiston hukumati bu inshoot uchun o'z xazinasidan 200 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni kunlarda rog'un qurilish maydonida taxminan 7200 kishi kecha-yu kunduz mehnat qiladi. 2009 yilda GES maydonida taxminan 124 million AQSh dollariga teng qurilish ishlari amalga oshirilgan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik.org saytiga mobil telefon, qo'l kompyuterlari va boshqa simsiz moslamalardan ham kirish imkoniga egasiz. Saytga kirish uchun www.ozodlik.mobi deb tersangiz, siz ozodlik saytiga bemalol kirasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Muhtaram tinglovchi, xabaringiz borki, Ozodlik arxividan deb nomlangan yangi bir rukun ostida biz turkum maqolalarini, Ozodlik arxivida saqlangan turkum maqolalarini efirga uzatmoqdamiz. Demak, 1999-yilgi Toshkent portlashlari uchun O'zbekiston hukumatini ayblab, bu portlashlarning diniy va dunyoviy muxolifatni yomon otliqqa chiqarish uchun amalga oshirilganini ta'kidlagan mahbus Zayniddin Asqarovning qamoq xonadan jasadi chiqqani haqida xabar bergandik. Xabarlarga ko'ra, Asqarovning jasadi noyabr boshida olib kelingan va yaqinlaridan shov-shuvsiz dafn qilish talab qilingan. O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchilaridan ekani aytilgan 1971-yil Namanganda tug'ilgan Zayniddin Asqarov 1999-yil martidan beri 10 yillik qamoq jazasini o'tayotgan va bu muddat tugab uning ozodlikka chiqishi kutilayotgandi. Asqarov avvaliga O'zbekiston telekanalida portlashlarni muxolifat uyushtirdi deb ko'rsatma bergan va bu bayonotdan 4 yil o'tib 2003-yilning 26-noyabrida Toshturmada xorij jurnalistlari bilan uyushtirilgan uchrashuvda bu portlashlarni hukumat uyushtirdi deb avvalgi bayonotini rad qilgan edi. O'shanda qamoqxona nazirlari kutilmaganda mahkum Zayniddin Asqarovni xorijiy axborot vositalari jurnalistlari bilan yolg'iz qoldirgan va shundan foydalangan Asqarov O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari va muxolifat vakillari o'rtasidagi muzokaralarni uyushtiruvchisi sifatida tilga kirgan edi. Biz Ozodlik arxividagi ana shu audio materialni ochdik va uni qismlarga bo'lib sizga eshittirishga qaror qildik. Bugungi tinglaydiganingiz 4-chi qismda Zayniddin Asqarov so'ng so'zini aytgan.
Xullas, vujib bular qilganligi, haqiqatda men to'g'ri jumalar nimaga menga aytmaligi, savollar nimaga buni bilmasdan menga to'p deganligini keyin tushundim. Haqiqatda bular emas ekan. Bu bollar ushlamasdan qochib ketishligi ham bejiz emas ekan. Ana endi u 7 marta ko'rishtirgan odamman. Tohir bilan Jumani maqsadim Muhammad Solih muxolifat hammasi bitta bo'lsa-yu, izgi ishlarda bitta bo'lib kerak o'ntirib tashlasa O'zbekistonda bir demokrat harakat, islomiylar hammasini boshiga bir quyosh chiqsa edi degan niyatim bordi xolos men. Aslida Solih bilan ko'rishishni Tohir ham xohlamagan, Tohir bilan ko'rishni Solih ham xohlamagan. Men ko'rishtirganman masalan. o'ttada gas olsam tashkilotchiman mana bas.
Sudda sizga nima va'da qilishsiz, nima
uchun? Endi o'z sudga ma'nosiga kelaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vaqtlarida sahobiylardan 10 tasi kofirlarning qo'liga asirga tushib qolgan. Shunda hammasini qatlom qilishga, o'ldirishga buyurilgan. Shunda bitta-bitta Alloh yo'lida qozonga tashlanayotganda sahobiylardan bittasi yig'lab, qani edi meni jonim, sochimni tolasicha bo'lsa-yu, haq yo'lida hammasi shu qozonga tashalsa dedi, yig'lab. Dedi, bu juda fanat ekan, bu yoqqa kechi dedi. Sanga bitta shart qo'ysam bajarasanmi dedi. Nima shart dedi? Meni peshonamdan o'tib, sen zo'r ekansan deb qo'ysang, men seni kechiraman dedi. Dedi, bu aytdiki, 10 tala birodarimni ham kechirasanmi dedi. Ha dedi. 10 tala birodarimni kechirsang, men seni peshonangdan o'paman dedi. O'pdi, kechirim so'radi. Shunda 10 talasini ozod qildi. Umar roziyallohu anhu xalifa aytdiki, bu gunoh ish qilgani yo'q, 10 tasini qutqarib qolishlik uchun hammanglar shuni peshonangizga o'pinglar dedi. Menga bo'lgan va'da Bahrom Abdullayev boshligidagi 6 ta vishkadagilar otilmas edi. Otilmay, vishka berib prezident tomonidan kechirim so'ragan uchun afv qilishlik va'da qilingan. Oxiri men va'da qildim. Bo'ldi, men rol o'ynab beraman. Muhammad Solih yomonlashmi? Ha. Muhammad Solih bilan bizning kelishuvimiz shu edi-ki, Muhammad Solih, sizlar zolimning qo'liga tushib qolgan vaqtinglarda menga tuhmat qilish kerak bo'lsa, meni so'kishga so'koraveringlar. Chunki xalq ham biladi, buni hamma yaxshi biladi degan. Muhammad Solih xafa bo'lmaydi degan maqsadda men mayli deb Muhammad Solihga tuhmat qilib, 16 ta aloqasi bor. 1 million 600 ming bergan edi. To'g'ri sponsor edi degan narsalarni men yig'lab, sirab, gapirib, rol o'ynab berishga Aslan, meni maqsadim Bahrom Abdullayev tak legendarni qorlarni hisob olishdi. Ki O'zbekiston xalqining ichida 70 minglab uni orqasiga ergashtirgan muxlislar bor edi. Biz ustozimiz bo'lar edi. Abdulla Qorakalarning chiqishidi. Qorakalarning hammasi af bo'lishligi edi. Shularning hammasini Imminni ichki ishlar ministri Zokir Almat meni chaqirib, Muhammad Solih yomonlab bersang, mana shuni ro'yona beradigan bo'lsang, hammasi af bo'ladi, otilmaydi bular, senga mingillik bo'ladi, sudlardan chiqib ketasan degan uchun Alloh shohidki, men o'zimni qutqarish uchun emas, ana shularni qutqarish uchun mashina sig'i majbur bo'lganim. Shu vaqt. Lekin bular chiqargani ham yo'q. Ularga vishka ham beriverdi. Vishka berishining sababi ular sirni bilardi, sirni bilishlik uchun ularni yo'qdi. Lekin ular bizga aytib o'tgan namasini. Shunday bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Shuning uchun sizlarning radio stansiyangiz orqali avvalo Erk partiyasining rahbari Muhammad Solihdan kechirim so'raymanki, o'sha vaqtda bunga tuhmat qilganmiz. Haqiqatda majburan tuhmat qilganmiz. Va to'g'ri yo'ldoshlarni qilmagan ishlarni qildi deb aytganmiz. O'zimiz O'zbekiston xalqining oldida gunohkormizki, chiqib 16 fevralda ba'zi bir narsalarga oldanib qolib, bu zolim diktator kofirlarning va'dasiga oldanib qolib, rol o'ynab, musulmonlarning obro'siga putur yetkazganimiz uchun butun O'zbekiston xalqidan kechirim so'raymiz. Shuning uchun 16 fevralni kim qildi desa, haqiqatda Alloh roziligi uchun Abdulla Qorakani chiqarish uchun uni shogirdlari qildi, lekin davlat 100% ko'rsatdi. Imminni yo'lbars Sheraliyev, Rustam Minoyatov ko'rsatdi bu narsani. Va bu narsa oddiy kuzatilgan edi. Haqiqatda prezident kataji kelgan o'shanda mashinada yo'q edi. Hech kim yo'q edi. O'zbek vaqtida biron bir davlat arbobi bo'lgani yo'q. O'shada pastda o'ylar o'ldi. Ko'chadan ketayotganlar o'ldi. O'zbekda ana endi to'g'ri yo'ldoshlar Batkanga kirdi yoki Sarosiyoga kirdi, chiqib biz qildik deyapti. Katta-katta ishlarni biz qildik deyapti. Nima uchun bir kichkina narsa olmaydi? Olar. To'g'ri menga nimaga atmaganligi sababini tushunib olgan bo'lsanglar kerak. Narsa. Muhammad Solihni Allohga qasam ichib aytaman, bu gapimni dunyoga oxiratda umuman terroristlarga terrorga aloqasi yo'q hech qanaqa. Umuman aloqasi yo'q. Men demokrat emasman, u odamni yaxshi ko'rish, yomon ko'rish maqsadim ham yo'q. Xolisona baho berishga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu bizning siyosiy ko'rligimiz, ishonuvchanligimiz, Zokir Almatov yolg'on va'dalarga ishonganligimizning natijasi xolos. Bu gapdan keyin biz otib olsak, shayton o'tib ketaveramiz. Inson huquqlari tashkilotlari himoya qilsa yaxshi turaveramiz, lekin bizni birov himoya qilish qamasligi bu gapni aytishimizdan to'sib qo'ymaydi biz.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Mana bu asosiy masala. Endi O'zbekistondagi Islom Karimov va bizning muxolifatlar o'rtasida men tashqi ishlar mas'uli sifatida shu narsani murojaat qilmoqchimanki, va bu murojaatim internet orqali yaqinda chiqib qoladi, tashqariga ham chiqarib yuborilgan. Va bu murojaatni 5 ta zonada kerak joylarga chiqartirib yubordim. Ben Türkiye'de yürüyen vaktimde Özbekistan'da insan hukukları toptal yaptı, Müslümanlar kıynetli yaptı, İslam kendim rastlanan İslam dininin düşmanı Müslümanların yok var yaptı deken davada yürürdüm. Özbekistan'a kayıtıp gelip bunlarına kıyan muamalarını kurup yalgandan bunlar yakşıyken de közüymüşke mecbur buldum. Lekin Türi ile 8 ayda manya kılınken muamala Özbekistan zonalardaki adamların, bravadarlarını öldürüp taşarışlıklar, Hristiyan dinin ötkeşlikler, kıynaşlık, tınavların soru oluşluk, ayollarga tacavuz kılışlıklarını kurgandan ki olduğun yolum nohoyatı tuğrayken olduğun yolumdan hiç kaçan kayıtmadım. Yani o şey yolumda mı? Ben yani inşallah kamuktanam köşedem bu diktatör zonlarla kuraşayım. Bu birinci masalı. Şunun için qiyomatga qolmaslik uchun qiyomatda hamma asqarib zayniddin bizni oldatsang demaslik uchun mana ommaviy axborotlar orqali yetkazmoqchimanki biz 16-fevralda rol o'ynab berganmiz 16-ga Muhammad Solih aloqasi yo'q bizning ham hech qanday aloqamiz yo'q 4 yil 8 oydan beri amnistiya kutaverib nasa qildik
ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003 yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki xodimlari, inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari, Human Rights Watch'ga o'xshagan tashkilotlar yoki IHM degan Germaniyadagi tashkilot, Avropa inson huquqlari mahkamasi, ya'ni meni himoya qilgan mahkamalar. Bu so'zlarimizni inobatga olib, siyosiy mahbuslarni ozod qilmas ekan, O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarni qilmas ekan inson huquqlaridan avvalo biz iltimos qilamiz. Agar bular himoya qilmaydigan bo'lsa, bir narsani e'lon qilmoqchimanki, O'zbekistonda yaqinda shu darajada qatlom jihod boshlanadiki, buni na Karimov, na BMT, na boshqasi to'xtata olmaydi. Chunki juda qattiq tayyorgarlik ketyapgan. Bizning yigitlarimiz qaytmaydi bu jihod yo'lidan. Bu safar faqat militsiya, SNM xodimlari, KGB, MMD, harbiy xodimlar, qamoqxona xodimlari Prezident apparaturasi kim ko'rinchi o'ldirib ketilaveradi. Boshqa gap yo'q. Chunki zulmga mashin pichoqdan o'tib bu tomonga o'tib ketdi. Shuning uchun bu tahdid ham emas, boshqa narsa emas. Men bilgan ko'rgan narsam aytganman. Xuddi 97-98 yil BBC orqali O'zbekistonga bo'ladigan hujumni men aytgan edim. Xuddi Bahrom Abdullayev 16-fevralda bo'lishdan 2 oy oldin e'lon qilgan edi. Bular ikkalasiga ham ishonmadi. Bo'lgandan keyin bular dedi. Chunki bular ishonmaydi, ateist bular. Ateistlar ko'rmagan, ushlamagan narsaga ishonmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003 yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Xuddi men ertaga bo'ladigan O'zbekistonda islomiy harakatlarni xalqimizni zulmdan qutqarishlik uchun qiladigan terrorlari va milisalarni suyishlik kampaniya hasharlarini oldindan xabarini berib qo'ymoqchimanki, O'zbekistonda yo haqiqat o'rnatiladi yoki xalqimiz ichidagi harakatlar har biri Alloh yo'lida jonini berishga tayyor ekanligini men e'lon qilmoqchiman. Lekin islom rahimdil dini bo'lganligi uchun hammamizning maqsadimiz oldin xalqaro harakatlar, tashkilotlar O'zbekistonni dialog yo'li bilan cho'zishni iltimos qilamiz. Mabodo ular qo'lidan kelmay turli xil rezolyutsiyani qabul qilib qo'yib, kelgan komissiyalarni O'zbekiston tanamasdan, yana borgan joyinga boraver deydigan bo'lsa, Islom Karimovga, Zokir Almatov, Rustam Minovatovlarga bu qilgan ishi nihoyatda qimmatga tushadi. Qimmatga tushadi, buni o'lib ketishi bilan, qamalib ketishi bilan buni yo'qmaydiginman. Chunki Navoiy bobomiz O'zbek millatini uxlab yotgan sherga zanjirband sherga o'xshatdiki, mabodo uyg'onsa bu xalqni yib kelinadigan joyga qilib yuboradi. Keladi qo'ldan keladigan ish qiladi bular. Keşin arzaya keldi. Bugün hozir zonalarda bo'lsin va tashqarilarda bo'lsin, chet elda bo'lsin, O'zbekiston uchun jihod farzi ayin bo'lganligini hech kim inkor qilmaydi. Kim O'zbekistonda qonli jihod mumkin emas desa, dindan chiqib kofir bo'ladi, o'z taloq bo'ladi. Buning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga ruxsat beryaptiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu va innalloha ala nasrihim laqodir. Alloh yo'lida zulmga uchraganlarga Zulmga uchragan mazlumlarga Alloh yo'lida jihod qilishlikka Alloh izn berdi va albatta Alloh taolo bularga yordam berishlikka qodir zotdir deyapti. Shuning uchun bu O'zbekistonda bo'ladigan zulmdan qutulishlik qonli bo'ladimi, qonsiz bo'ladimi, demokratik yo'l bilan bo'ladimi, saylov yo'l bilan bo'ladimi, Islom Abdug'aniyevich Karimov bunga qaror beradi.
Demak, bu Ozodlik arxivida saqlanayotgan Namanganlik Zayniddin Asqarovning 2003 yil Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari xodimlariga O'zbekiston hukumatini ayblab bergan intervyusidan bir parcha edi. Demak, muhtaram tinglovchi, xabaringiz bor. Zayniddin Asqarov 1999-yilgi Toshkent portlashlarida ayblanib, 10 yildan beri qamoq jazosini o'tayotgandi. Joriy yilning noyabr oyi boshida esa uning jasadi qamoqxonadan chiqqan va dafn qilingani aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, biz Ozodlik arxivida saqlanayotgan bu kabi audio materiallarni sizga takror eshittirishni rejalashtirdik. Buning uchun siz dasturlarimizni kuzatib boring. Hozir esa dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bora eslatib o'tsam. Professional boksning VBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev amerikalik raqibi Travis Walker ustidan g'alaba qozondi. Lissabondagi NATO sammitida Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini 2014-yil oxiriga qadar to'laligicha mahalliy kuchlar ixtiyoriga topshirishga kelishildi. AQSh va Gruziya prezidentlari bugun Lissabonda NATO sammiti doirasida uchrashdilar. Afg'oniston sharqida ro'y bergan portlashdan aholi vakillaridan 3 kishi nobud bo'ldi. Xalqaro hamjamiyat Haitida vabo tarqalishini oldini olish uchun yetarli chora ko'rmayapti. Bu haqda Parijdagi chegara bilmas shifokorlar tashkiloti xavotir bildirdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Demak, Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchi keyingi paytda tumanda narx-navo keskin oshib ketayotganini aytib, oddiy aholining yashash tarzi kun sayin pasayib ketayotgani haqida gapirdi ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Men Surxondaryodan Jarqo'rg'on tumanidan bo'laman. Bizda mana bugun benzin dizel topilmasi umuman qimmat chiqib ketgan. Benzin 6 mingga chiqib ketgan. Dizel topilmasi 3 mingga. Yo'l kiralar 1 mingga yo'llar 2 ming 3 mingga chiqib ketdi. Ha, unlar mahalliy un, alpomish, o'tgan shurchi unlari 52-53 mingga chiqib ketdi.
A, bu un qachondan qimmatladi?
Bu un avvalam 1-2 oy bo'ldi qimmat bo'lgani. Avval buncha narx emas edi. Mana endi oxirgi mavsum juda ham qadam tashlab qimmat ketdi.
Yana nimalar qimmatladi?
Endi yo'l kira qimmat ketdi. Yo'l kira endi oddiy xalqqa joy kimi qoldi.
Siz masalan nimani hisobiga kun ko'rasiz? Tirikchilik nimadan?
Biz endi qishloqda yashaymiz, dehqonchilik qilamiz, chorva mollari bilan shug'ullanamiz. Chiqib, bolalar Rossiyada asosan tirikchilik qilishni orqali bo'lyapti-da. Bo'lmasa qishloq xalqi juda qiyin bo'lib ketdi. Endi ba'zi bir xizmatlarda mana pensionerlar bor. Asosan pensiya berib turibdi, pensiya ham plastik o'tib ketdi. Asosan shu endi bir baloga ulashtiryapti-da. Ishdan chiqish ko'pchilik xalqqa juda qiyin bo'ladi bugun. Biroq mana bu rahbarlar, mana viloyat hokimi, mana rayon hokimi umuman bu masalalarga qiziqmaydi. Ko'pchiki hozirgi mana shu o'ylarim bu biron bir vazifada shaxslar biron bir javobgarlikni his qilmaydi umuman. Surxondaryoning eng jarqo'rg'on bu 5-yil bu qonun degan narsa avvalam eski vaqtda ham bu yerda surishlar hozir umuman ishlamay qoldi desa ham bo'laveradi.
Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanida yashovchi tinglovchimiz edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Surxondaryodan, aniqrog'i u Surxondaryoning Denov tumanidan bo'lib, ayni paytda Rossiyada mehnat qilyapti.
Men bugun uy bilan gaplashuvdim. 10-70 ming bo'pti Denovda. Men O'zbekistonga qaytmoqchiman. O'zbekistonga borib, bola chaqamni qanday boqaman, ish bo'lmasa?
Rossiyada qancha bo'ldingiz?
Rossiyada xudo xolasa yaqinda 1 yil bo'lib qoladi.
1 yil ichida ancha-muncha ishlagan bo'lsangiz kerak.
Ancha-muncha ishlaganim to'g'ri bor. 4 ta bola chaqa o'qiydi. Bilasiz, maktab hamma tomon pul hozir. Dori-darmon pul. Prosta hayron bo'layapman. O'zbekistonga borib nima ish qilib, bola chaqani qanday boqishni bilmay, o'ylanib, nima qilishni bilmay o'tiribman-da.
O'zingiz biror kasb egasimisiz?
Menmi? Sochini qilaman, odamlarni uyda g'ishini teraman, pitonni qo'yaman, shkaturkasi bo'lsa shkaturkasini qilaman.
A shu ishlarni O'zbekistonda qilish imkoni yo'qmi?
O'zbekistonda qilish imkoni bor, lekin o'shanga yarasha mablag' yo'qda, o'shani puli ro'zg'orga yetmaydida. Iloj yo'q, O'zbekistonda ish o'g'ilgandan keyin kelib ishlaysizda. Bola chaqadan uzoqda. Misol uchun O'zbekistonda ish yetarli bo'lsa, ish bo'lsa, kim misol uchun issiq joyini sovutqisi keladi?
Surxondaryoning Dinov tumanida yashovchi tinglovchimiz edi navbatdagi suhbatdoshimiz. Qarshilik bo'lib, u Qarshi temir yo'l vokzalida mahalliy militsiya xodimlari tomonidan davom etayotgan bedodliklarni tilga oladi.
Rossiya ishga qatnaydida, Rossiyaga. Har yili Moskva Dushanbe bilan qatnaydida. Men bu Qarshiga turamanda. Moskva Dushanbe orqali poyezdga kelgan bo'lik, keyin biz Qarshiga chiqqanimizda, biz agar o'sha Dushanbe poyezd Qarshidan o'tgan paytda, militsiya xodimlari bir o'nlab undan oshib, hamma chiqadigan yo'llarni ular to'sib oladi.
Bu Qarshida bo'layotgan gap so'z.
Ha, Qarshi temir vokzalida. Bizani katta xonaga qanday hech qanday chiqadigan iloji yo'q. Chiqishi yo'li yo'qda. Ularga mesajlar bo'ladi. Sumkalarini tekshiradi, har xil sovg'alarini olib qo'ygacha bo'ladi. Pul talab qiladi-da. 100 rubl, 200 rublgacha pul talab qiladi.
Ular kimlar? Militsionerlarmi?
Ha, militsiya xodimlari. Bir kishi bo'lishdi. Agar Dushanbe kelgan paytda ular 10 talab bo'lib hamma chiqishlarni qo'shib oladi-da bular. Bizdan pul maqsad bilan, ya'ni oilalar bir yillar 6 talab bolchaqamizni olib kelib, shoshadigan bir tadimizda bizdan shunday bir foyda ko'rsatib qiynaydi-da bular. Pul undash maqsadida bizdan yuklarni sovg'alarni olib qo'yishga bo'ladi-da bular.
Endi pul olganda qancha olishadi bular?
100 rubl, masalan, ba'zi bular bu o'zbek 200 rubl degan bersan talab qo'yadi, masalan, sumkamda ikkita bo'lsa, ikkita sumka 100 rubldan 200 rubl bersan deydi. Qarshi tomonidan pasi emasda, qarshi tomonidan tomonidan kirgan paytimizda tomonidan bilan tekshirib qabul qilamiz, lekin vazirlik kelmiz shuncha qiynamizda. Nega biron chora yo'q bormi biron gap yoki shunday gap qoladim deymanda.
Masalan, aka, o'zingiz hech bir nima qilganmisiz? Nimaga meni tekshirasan, nimaga pul so'raysan, nimaga sumkamni nima qilasan deb ko'rganmisiz?
Yeni militsiya bilan atasi bani 40 xil sumkalar birma chiqadi, yana ko'proq shundan ko'proq qutsas mol qarin. Nashat xamali o'ylaydi bo'lsa, bilmayman, yani bular do'q qatdi bular.
Qarshilik suhbatdoshimiz Qarshi shahar temir yo'l vokzalida Rossiyadan kelayotgan mardikorlarni mahalliy militsiya xodimlari qiynayotgani haqida gapirdi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan xorazmlik Nodirbek ham xuddi qarshilik tinglovchi singari tilga olgan ayni holatga o'xshash holatni tilga oladi. Nodirbekka ko'ra, Urganch shahridagi aeroportda ham Rossiyadan kelayotgan mardikorlar talashmoqda.
Bu Xorazmga bolalar ketyapti-da o'zimizdan ko'p bolalar. Urganchda aeroportida, aeroportda shu ko'p narsalarni olib qolayotgan ekanlar. Misol uchun, har xil shakalan beroradi bu yerda bolalar, podarka deydi, misol uchun uyiga jo'natadi. A sigaretlarni olib qolayotgan ekanlar, ya u bilmaydi shu dadalarni. Ular tekshiradigan odam yo'qmi deyman? Pulini ham olib qolayaptilar-da, shuni aytamanda, pulini ham olib qolayotgan ekanlar.
Qayerda? Aeroportda o'zidami?
Ha, Urganchda. Da Madedova tegishmaydi, ishlaymiz. Ish nimaga tegmaydi? Yaxshi qilib, nima qilib yuborishadi? Muomalasi ham yaxshi. O'zim ham bir necha bor bor kelganman samolyotda. Bizniki o'zimizda Urganchda kelishimdan oldin ham shuni qilgan bir marta. Hozir bolalar ketyapti, ko'p bolalar norozida, hamma shu telefon qilib so'raysiz-chi endi ketgandan keyin. Shunaqa aeroportda shunaqa qilyapti deb.
Pullarini nohaqdan olib qo'yyapti ekanmi?
Ha, musodim nohaqdan ham shuni qilyapti. O'zlari aytarmish. Yoningizdan ko'p pul chiqdi deklaratsiya yozilgan-ku. 100 so'm, 200 so'm tarab ketmaysanmi deb o'zlari nazirlik bir nima qilarganda yuzini qotirib. Bunaqa emas, endi bitta har kim birov bolasini nimasi bor o'zining bolalarini rizqi ishlab mehnat qilyapti bu yerda. Bizda ham yana bolalar bor, yonimda o'tirib turadi, 2 yil ham yurganlari bor ishlab shu bola chaqa deb.
Urganch shahri aeroportidagi bedodliklarni tilga olgan, ayni paytda Rossiyada mehnat qilayotgan asli Xorazmning Xazarasp tumanidan bo'lgan Nodirbek fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Lekin shu o'rinda muhtaram tinglovchi, eslatib o'taman, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Xo'p, mavzulardan ozodlik dasturimiz davom etadi. Dasturimizni Chodir xayol eshitirish bilan davom ettiramiz. Chodir xayol eshitirishning Pamparayra sahifasida Dev va Pakana filmi haqida so'z boradi. Eshitirishni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavzularida ozodlikning Chodir xayoli.
Pamparayra o'zbek baytik kinosining attak chechak qilgan davrlarida suratga olingan Alvido yoshlik filmining qahramonlari tilidan yangragan xirgoy edi bu. Bu film o'zbek kinosi nafaqat mauzer tutgan bosmachilar haqida, balki yosh o'smirning ko'klamdagi istiroblari haqida ham asar yarata olishiga misol bo'ldi. Har hafta Chodir xayolning Pamparayra sahifasida o'zbek kinosi durdonalari haqida hikoya qilamiz.
O'zbek kinosi haqida suhbatlarimizni yana davom ettiramiz. Taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'st, shoir Aleksandr Feinberg bilan birgalikda yozgan, ssenariy asosida Jahongir Qosimov suratga olgan Dev va Pakana filmi O'zbekiston jamiyatining boy va kambag'alga aylanib qutblashayotganini aks ettiradigan kino o'laroq talqin qilinmoqda. Filmda O'zbekistondagi militsiya xodimlarining ham qiyofasi ochib berilgan. Senga qolsa olinga ham statya top qamaysan, deydi filmdagi militsionerlarning kattasi o'z xodimiga.
Bu yigit ichganman. Kayfi yo'q. Lekin statya topamiz, o'rta mayor. Sirofilov, kerak bo'lsa sen tuqqan enangga ham statya top berasan. O'rta mayor.
Shuningdek filmda o'zbek shou-biznes dunyosining avrastari ag'darilib mazah qilinadi.
Nimaga ketmayapti? Sherali ketyapti, Yulduz ketyapti, Panji ketmayroq turibdi.
Ketmasa ket qiz. Panjini suratib olsanda?
Bor.
Qani ko'rsat.
Hozir.
Nimaga buni ko'rinadigan joyga osmaysan? Qotta shan uni. Xos o'rniga.
Xo'p.
Sherali deysan? Yulduz deysan? Panjini qachon tilga olasan, nomard? Qachon panjini noyob san'ati dunyo yuzini ko'radi? Gapir ukam. Sani shu umidlar bilan bu ishga qo'yganmidik? Muratxon akamlar eshitsalar nima degan odam bo'lamiz?
Jonim bilan u, lekin reklamasi yo'q uni.
Mana uni o'sha.
Nega?
Reklamani o'zing qilasan.
Iya, televizorim yo'q-ku, panjini maqtaydigan.
O'chir ana uni. Panjini qo'y.
Xo'p.
Odamlarning quloqi panjini ovoziga o'rganish kerak. Tushundingmi?
Tushundim.
Baland qilib qo'y.
Xo'p.
Ertaga ham qo'yasan.
Xo'p.
Mana uni emas. Ko'rgansan odamlar, tanisin panjini. Polvon!
Labbay!
Panjini olib kir!
Assalomu alaykum!
Bitta chiqishiga $50. 6 marta chiqarasan. $300 beraman. Panji qul, ukam, mana shu akangni oti sotib ol deyib bo'ladi. Shu kishini etagini qatti ushaysan.
Xo'p,
agar ushatmasa, polvon akangga aytasan. Bo'ptimi?
Filmda bir oqsoqol otaxon o'zining norasida nabirasiga qo'shiq aytirib pul ishlamoqchi bo'lgani ham bugungi kun alomati o'laroq ko'rsatiladi.
Arzimasa ham shu narsani olib qo'yasiz. Endi tuzura to'y chiqsa, bizga ham bir kita joy ajratsangiz deb keluvdim. Qani o'g'lim, amakingizga bir o'rtarni aytib bering.
Eldim, shoshmang ota, shoshmang. Hali norasida bolani to'yma-to'y sudrab yurib, mayib qilib qo'yishingizdan qo'rqmaysizmi?
Endi nima qilay? Odamlar qo'ymaydi. Odamlar.
Sizga odamlarni ko'ngil xush kerakmi yo nabirami? O'sha qo'ymaydigan odamlarni. Mana bunga ro'para qiling.
Xo'p aka.
Tushundingizmi?
Xo'p. Tushundik.
Shu dunyosi eshigiga katta-katta devlarning yotog'i orqali kirish usuli O'zbekistonda shakllangani haqida ham ishoratlar bor.
Yoshligimda Kamiljon ari qo'linda o'yinchi bo'lib ishlaganman. Ma'mirjon uzoq meni olib ketajak bo'lib dam yalangan. Kamiljon adan ketmayapman. O'zimizda xizmat ko'rsatganman. Qarakalpoqda xizmat ko'rsatganman. Turkmenistonda xizmat ko'rsatganman. Ha, o'zini nozik ten kelgan xipchavil tamancha dinedim-da. Voy, men o'ynaganimda meni eldime tushadi, uni yo'qadi. Lekin polvonjon, era bormaynimcha. Inisi elimni ujini hech kimga uslatmayman. O'zim etdim, mahkam bo'lganman. Gömmede alaxır, özüm seryağı gömüyüp pişirgenmem. Al, al, al, uyalma. Ho, ne içmişsen, ne içmişsen axır. Gel kasa okuyup vereyim mi, kasa okuyup vereyim mi? Hey, hazır deyip otur sana.
Xorazmlik qara ashurlachi beva ayolning o'z qizini shou dunyosi devining yotog'iga yetaklash sahnasi ham film markazidan o'rin olgan.
Nay, yara bichilgan ko'ynaki yoqasidan tushibdi. Polvonjon. Era yoltmaganman inim, era yoltmaganman. Pacham qo'shni chaladon edi. Voy chalar edi. Birem çalar edi. Zor çalar edi. 3-4 yıl ötkenden son bir tepçiye ere vardım. Vay. Harap kesel ve teke. Bir yer ötme hunan gömdüm palvancı. İnim onu bu şap dur. Hazır ben sana Kamilcan ağanı 18 yaşında aytkan eşillasını koyup vereme. Radyoda bu eşille yok. Hazır.
Havalar tüm gidip Arap şirvanlar. Havalar tüm gidip Arap şirvanlar.
Rahatcan, bir şeplik etestan inim. İlahi şu kızın vakti yatmağı. Bir hem hizmet görsetken bolga ilahim. Ey mana kara, şu ullağanını etekinden mehkem ıslap yapışıyasın. Ha, ne gülesen gülme. Ha, ibi.
Endi opa, men boray.
Yumurtarek boradı.
Rahmat. Mayli opa.
Aytkan gaplarım yadında dursun palvan inim.
Hop hop.
Yine gel. Hayır ulağa gel durun.
Hey ulağa korktunuz mu erkeşe? Oo ana karan ulağa. Biz hani mide çırağı çek. Opam gitken. Yürüyün. Yürüyün.
Mayli.
Korkak.
Sütlay akşam koynada başlayın ümitle zor.
Ulga, televizora çıkar mısınız?
Ha?
Televizora çıkar mısınız?
Menge kim koydu?
Madem çıkmak ama. Ulga, beni yaşı görersin mi?
Ha?
Bu yaxshi görasizmi? Rostini aytin.
Ha dedim ku.
To'ydan keyin. To'ydan keyin ulag'a.
Oyni olib beraman. Yulduzlardan bo'yningga majon taqib qo'yaman.
Ulag'a. Televizora chiqasin keladi. U yerda donishlaringiz bormi?
Sen bu falakdan oyni olib beraman. Yulduzlardan bo'yningga majon taqib qo'yaman.
O'zbekistonda mashhur bo'lgan san'atkor Feruza Jumaniyozova bu filmdagi Rohatoy obrazi prototipi o'laroq ko'riladi.
Ulag'a. Televizora chiqasin keladi.
Markaziy Osiyo filmlarini tahlil qiladigan olmatalik munaqqid Gulnora Abikeyeva nazarida Deva Pakana filmi bundan 40 yil oldin yaratilgan mahallada duduga filmi boshlab bergan an'analarni ijodiy tarzda davom ettiradi. Bu filmda tanqidiy ruh anchayin kuchli deydi munaqqid. O'zbek kinosi durdonasiga aylangan sovet davrida anchayin xarajat sarf bo'lgan mahallada duduga filmi bilan arzon garovga suratga olingan Deva Pakana filmini muqoyasa qilishga qanchalik haqlimiz. Bu savolni taniqli yozuvchi Erkin Azamovga berdik.
Shubhasiz mahallada Duduga bizda o'sha bir idilliya hayotda, o'sha paytdagi maroqli bir hayot lavhalarini aks ettirgan, biz bolalikdan ko'rganmiz, bu xalqimizga bir shu quvnoq yo'miri bilan ustoz Abdulla Qahhorni bir qalami tekkanda, buni shu deganda o'zi ham aytib yuradi, Shuhrat Abbosov rejissyorimiz, har holda bir zavq bilan o'sha zamonda tiniq manzaralarni aks ettirgani bilan bizga qadrli. Lekin men bunday filmni parallel qo'yib, ikkalasini muqoyasa qilishga men unchalik jur'at qilmagan bo'lardim. Har birini ham o'zini fazilatlari bor, kamchiliklari bor. Keling, men endi masalan bundan 40 yil burun yaratilgan o'sha mahallada duduga kamchiliklari haqida gapirib o'tirib, g'azabga duchor bo'lish niyatim yo'q. Bu unda kamchiliklar bu nimada ham bor, deb bilan pakanada ham. Lekin bugungi zamonda mana shu byudjetda, bizda endi mala byudjetni deb hisoblanadi. Bu filmlarni bittasiga davlat tashlaydigan pulga masalan chet el aktyori bitta rol o'ynashi mumkin. Hatto shunga ham burunni jiyirishi mumkin. Lekin shunday bir vaziyatda bugungi hayotimizda bir reallik bir ancha dadillik bilan, ayni chog'da bir yumor bilan, deyu bilan pakana filmida ko'rsatilgani masalan menga ma'qul bo'ldi.
Erkin Azamovga ko'ra mahalliy mavzudagi jon filmlardan ko'ra shaklan milliy, mazmunan fojiaviy filmlar muvaffaqiyat qozonmoqda.
Keyingi yillarda o'zbek kinosi milliylik sari keskin yuz burdi desak adashmaymiz. Bir paytlardagi o'zbek filmlarini hali ssenariylari Moskvada tasdiqlanar edi. Gruzin yozuvchisi yoki latish ssenaristining yozgan asarini biz o'zbekcha nomlar qo'yib, shular asosida film olar edik. Va unda albatta chopon kiygan odam bo'lish kerak edi. Va unda albatta eshak bo'lish kerak edi, kechirasiz. Bu o'zbek hayotining atributlari sifatida. Bu narsalardan voz kechildi. Bu narsalar yo'q. Keyin yana bir narsani men ta'kidlab aytish istar edim. Badiiy til, ona tilimizda jozibasiga e'tibor qushaydi. Shuning uchunki ilgariga kino asarlarimizda asosan tarjima bo'lardi. O'rus tilida yozilgan ssenariy deb chala-chulpa qilib tarjima. Men doim ham demayman, muvaffaqiyatli chiqqanlari ham bor. O'sha paytda yaxshi tarjimonlarimiz ham ishlagan. Lekin asosan o'rischa va kalka, nusxa ko'chirishga o'xshagan tilda ifodalarni ko'proq ko'rardik. Hozir shunga qarshi keskin bir kurash boshlangan.
Taniqli o'zbek kinochisi, otaxon san'atkor Shuhrat Abbosov nazarida bugun kunda olinayotgan filmlar saviya jihatdan eski o'zbek filmlaridan ancha ortda qolmoqda.
Juda zo'r filmlarimiz bor edi. Alisher Navoiy, Tohir va Zuhra, o'zimning filmlarimni aytmayman. Mana mahallada dudu gapi 45 yilligini o'tkazdik. O'sha sovet davrida milliy asar yaratganman. Hozir dramaturgiya yo'q. Dramaturglarni tayyorlamayapmiz, hech qayerda o'qitmayapmiz. Kino rejissyorlarni hech qayerda o'qitilmayapti. Mana bir raisdan oldin o'zbek kinoni rahbarlari to'rtta bolani o'qishga yuboruvdi, Moskvada o'qib kelishdi. Mana hozir Yolqin degan yigit, Yolqin To'ychi, maqtashyapti, yaxshi kino qildi deb. Bu bolalarni biz o'qitganmiz Moskvada.
Mahallada duv-duv gap hamda Dev va Pakana filmining ham muvaffaqiyatini dramaturg mualliflarining intellektual saviyasi yetukligi bilan izohlash mumkin, deydi Munaqqid Abikeyeva. Mahallada duv-duv gap filmi Abdulla Qahhor, Dev va Pakana filmi ssenariysini Murod Muhammad Do'st kabi yozuvchilar tarafidan yozilganini eslatib qo'ysak, Dilbarim filmining Odil Yoqubov, Olovli yo'llar filmi ssenariysini esa Komil Yashin tarafidan yozilgani ham e'tiborga loyiq. Boshqa kinolarning To'ytepadan nari o'tmagani ham uni suratga olgan va uni kitobini yozgan avtorlarning mahoratsizligiga borib taqaladi. Xo'sh, dramaturglar, ssenariy yozuvchilar yo'qmi? O'zbek yosh o'zbek aktyori Dilmurod Masaidovga mana shu savolni berdik.
Dramaturglarimiz yo'q deb bo'lmaydi, bor. O'ziga yarasha, hozirgi zamonga yarasha dramaturglar bor, lekin dramaturgiya yo'q deb aytamiz. Balki rejissyorlar ko'pincha televizionga chiqib, hozir dramaturglar yo'q, zamonni ochib beradigan asarlar yo'q deydi. Asar to'layotibdi. Buni qo'yish kerak. Hamma asar o'sha rejissyor birinchi o'rinda zamonga xoslab talqin qila bilish kerak.
Dev va Pakana filmi ssenariysini yozgan Murod Muhammad Do'st bu filmni suratga olish paytida senzuraga yo'l qo'ymasligini ta'minlash uchun o'zining butun quvvatini sarflaganini intervyulardan birida aytgan edi. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz.
Dastonga marhamat. To'y ochiq. O'zbek odati bo'yicha navbatni kanda ishlarga beramiz. Shular boshlab bersin. Marhamat do'stlar.
Ozodlikning chodir xayoli eshittirishini tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. E'tiboringiz uchun tashakkur. Havo mavjlarida uchrashguncha.